เรามาคุยกันนะคะถึงคนไทยที่กำลังอยู่ในต่างแดนและกำลังรอจะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะตอนนี้รอหน่อยค่ะกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งรัฐบาลมีการประสานงานกันค่ะท่านทูตแล้วก็สถานทูตแต่ละประเทศนั้นก็ต้องประสานกับประเทศที่คุณอยู่แล้วก็ประสานมายังประเทศไทยเพราะว่าเขามีโควต้าว่าวันนึงเนี่ยนะคะคนไทยในต่างประเทศจะเดินทางเข้าได้เท่าไหร่วันแรกเนี่ยนะวางโควต้าไว้200แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น300ละนะว่าเดินทางเข้าทางเครื่องบินทางสนามบินหรือเข้าทางด่านทางบกต่างๆนานานะคะแต่ตอนนี้เรามีคนไทยคนหนึ่งค่ะเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนั่นก็คือนักศึกษาไทยจากซาอุดิอาระเบียซึ่งรอเนี่ยรอมาเป็นเดือนนะคะที่สุดแล้วก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะคะและตอนนี้เราจะไลฟ์คุยกันนะคะคุณฟาดินค่ะณัฐพลรอมาลีสวัสดีค่ะฟาดิน
สวัสดีครับ
ฟาดินเดินทางจากซาอุพี่ตั้งหัวข้อไว้ว่า56ชั่วโมงจากซาอุถึงไทยเพราะว่าพี่คุยกับท่านอุปทูตไทยซาอุท่านก็บอกว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณเนี้ยมันนานขนาดนี้เลยใช่ไหมฟาดิน
ใช่ครับนานมากๆเลยครับการเดินทาง
มันเป็นยังไง
จากโรงแรมแล้วจนถึงมาสนามบินนะครับ
ค่ะ
ก็ของเมืองที่ผมอยู่เนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศซาอุดีส่วนทางสถานทูตนะครับสถานทูตอยู่ทางทิศตะวันออกของซาอุดีคืออยู่คนละฝั่งนะครับเราก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมนะครับจากมหาวิทยาลัยที่เราพักเนี่ยนะครับไปยังสนามบินที่กรุงริยาดนะครับที่กรุงริยาดใช้เวลาเดินทางรวมๆแล้วเกือบ15ชั่วโมงนะครับ
โอ้โหเฉพาะเวลาเดินทางจากเมืองที่อยู่ไปถึงสนามบินกรุงริยาดแต่เดี๋ยวฟาดินเราย้อนไปไกลกว่านั้นก่อนเราคุยกันประมาณปลายเดือนเมษายนว่าตอนนั้นน่ะนะคะนักเรียนไทยในซาอุทุกคนสอบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็รอคือออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปอยู่โรงแรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เพื่อที่จะรอเดินทางกลับประเทศนะคะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลารอเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าได้เดินทางแล้วอะคะจำได้ไ
หมหลังจากวันที่สัมภาษณ์กับพี่ประมาณ1เดือนครับ
โอ้โหรอ1เดือนใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
รอ1เดือนถึงจะได้เดินทางกลับใช่ไหมระหว่างที่รอเนี่ยนะฟาดินเล่าให้ฟังว่าอยู่โรงแรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นะคะระหว่างที่อยู่โรงแรมนั่นคือเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอคะ
เราไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเราก็อยู่แต่ในห้องที่อยู่ซาอุดีทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ก็มีเจ้าหน้าที่มาส่งอาหารให้เรานะครับแต่ในห้อง
ก
็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดอะครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อทางซาอุดีเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็วันนึงพบอย่างต่ำเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 คนนะครับต่อวันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้ออกไปเจอผู้คนหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการพลุกพล่านเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราครับเพื่อมีการป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเดินทางกลับด้วยถ้าเราไม่มีโรคไม่มีการติดเชื้อใดๆเนี่ยการเดินทางกลับก็จะง่ายขึ้นครับ
ทุกคนคิดแบบนี้พอรู้ว่าจะได้เดินทางกลับไทยนี่คือทางสถานทูตทางท่านอุปทูตแจ้งไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับท่านอุปทูตแจ้งมานะครับว่าทางประเทศมาเลเซียเนี่ยโดยสถานทูตมาเลเซียเนี่ยมีเที่ยวบินในการที่จะนำนักศึกษาแล้วก็คนมาเลเซียเนี่ยกลับยังประเทศแล้วก็ทางสถานทูตไทยก็ได้มีการติดต่อประสานงานขอโควต้าจากสถานทูตมาเลเซียว่าให้ยินยอมไหมที่จะเปิดให้ช่วยเหลือพวกเราไหมว่าง่ายนะครับให้เรากลับได้ไหมทางสถานทูตมาเลเซียก็แจ้งมาว่าให้กลับแล้วก็ให้โควต้า40ท่านต่อเที่ยวบินก็คือมีบินวันที่ชุดผมชุดแรกแล้วก็วันที่23นี้ชุดหนึ่งครับ
ค่ะนี่คือที่ฟาดินเล่าฟาดินเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะรออยู่เดือนกว่าจริงๆแล้วรอมากกว่าเดือนนึงนะเพราะว่าตั้งแต่สอบเสร็จมีนาใช่ไหมรอจนถึงเมษาและเราคุยกันทางเพจ YUS เนี่ยนะคะอีกเดือนนึงกว่าจะได้แจ้งว่าได้เดินทางกลับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้นะ ฟาดินคือเมื่อวานเนี่ยพี่คุยกับอุปทูตไทยที่ประจำอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียท่านบอกว่าการที่คนไทยนี่พูดถึงคนไทยทั่วโลกเลยนะที่จะเดินทางกลับมาได้เนี่ยมีอยู่5แนวทางหลักๆ5วิธีหลักๆคือ1เป็นผู้โดยสารปกติซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินซึ่งในยุคโควิดนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะทั้งโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่จะบินได้เสรีเลย2ก็คือว่ามากับเที่ยวบินที่เป็นสายการบินคาร์โก
้
สายการบินขนส่งสินค้าใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันก็ยากเพราะว่ามันจะต้องเป็นคาร์โก้ที่มีเส้นทางบินประจำจากประเทศปลายทางมาถึงประเทศไทยเรานะคะอีกอันนึงก็คือว่าเครื่องบินที่มารับคนของเขากลับประเทศอย่างเช่นคนไทยที่อยู่ในอินเดียที่ได้เดินทางกลับมาเป็นเพราะว่ารัฐบาลอินเดียส่งเครื่องบินมารับคนอินเดียกลับประเทศคนอินเดียที่นู่นก็เลยได้เดินทางกลับมาแต่ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอดีไม่มีเครื่องบินที่ทางการซาอุส่งมารับคนของเขาใช่ไหมคะ
คร
ับ ก็เลยไม่มีอีกอันนึงก็คือว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำถ้าเช่าเหมาลำเนี่ยท่านอุปทูตบอกว่าเที่ยวนึงเนี่ยเที่ยวเดียวนะ10ล้านบาทเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางกลับไปเหมือนฟาดินกับเพื่อนๆโอ้โหเราต้องจ่ายเที่ยวนึงเนี่ยเป็นแสนซึ่งมันก็หนักเกินไปและนี่แหละค่ะที่วิธีที่5ที่ฟาดินและเพื่อนๆและคนไทยที่ได้เดินทางกลับมาก็คือการที่มาเลเซียส่งเครื่องบินไปรับคนมาเลเซียในซาอุกลับใช่ไหมทางสถานทูตก็ได้ประสานให้คนไทยเนี่ย40คนแรกนะมีฟาดินกับเพื่อนได้เดินทางกลับประเทศไทยด้วย
ครับใช่ครับใช่ครับอ
ันนี้เล่าให้ฟังเป็นแบ็คกราวด์นะคะพอฟาดินกับเพื่อนได้รับแจ้งจากสถานทูตว่าเอ้ยจะได้เดินทางกลับแล้วตอนนั้นเนี่ยสถานทูตบอกว่าจะได้ขึ้นเครื่องวันไหนนะคะฟาดิน
คือหลังจากที่ทางสถานทูตไทยประสานงานกับทางสถานทูตมาเลเซียว่
า
ให้โควต้ามานี่นะครับทางสถานทูตก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์ในการเดินทางกลับโดยจะถูกคัดเลือกจากการความลำดับในการลงทะเบียนครับใครลงก่อนคือได้ก่อนนะครับพอหลังจากสถานทูตเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นทางพอเต็มโควต้า40คนแล้วนะครับแล้วก็ทางสถานทูตก็จะมีการโทรมาคอนเฟิร์มว่าคนคนนั้นได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเริ่มจองตั๋วเลยครับจองตั๋วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลครับ
ลงทะเบียนเสร็จแล้วสถานทูตคอนเฟิร์มว่าจะได้บินเที่ยวบินไหนแล้วก็ต้องจองตั๋วจองตั๋วหมายความว่ายังไงคะคนที่จะเดินทางกลับนี่ต้องซื้อตั๋วเองเหรอคะ
ซื้อตั๋วเองครับจะต้องซื้อตั๋วเองครับแต่ทางมหาลัยที่ของผมศึกษาอยู่นะครับก็มีการส่งเงินค่าตั๋วค่าโดยสารเข้ามาในบัญชีของเราอยู่แล้วเป็นเงินสดเลยนะครับไม่ได้จ่ายผ่านเอเจนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราทำให้การจองตั๋วของเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไวมากนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีของเราเลยแล้วเราก็ไปจ่ายค่าตั๋วจ่ายเงินค่าตั๋วประมาณเท่าไหร่คะ
จ่ายเงินค่าตั๋วไปตีเป็นเงินไทยประมาณ 25,000 บาทครับ
ค่ะหลังจากจองตั๋วเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจโควิดฟาดินไปตรวจโควิดที่ไหนคะ
ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลของเมืองที่ผมอยู่อะครับ
อ๋อไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ที่โรงพยาบาลเลยครับใช่ครับ
เห็นบอกว่าที่ซาอุเนี่ยที่จะไปตรวจโควิดเนี่ยมันมีน้อยมากเลยใช่ไหมคะ
โรงพยาบาลที่สามารถรองรับในการตรวจโควิดเนี่ยยังเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆมากกว่าครับโรงพยาบาลเล็กๆยังไม่มีการรองรับเราฉะนั้นแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการที่กว่าเราจะไปตรวจแล้วก็กว่าผลจะออกมามันก็ค่อนข้างใช้เวลาเกือบจะไม่ได้กินกลับ
นะครับใช่ไหมมีอะไรคลุกคลักเยอะเลยนะคะ
ใช่
ค่าตรวจโควิดเนี่ยที่พี่ทราบมาคือคนละประมาณ 12,000 บาททีเดียวอ๋อเหรอแล้วยังไงอ่ะเราต้องจ่ายค่าตรวจเองหรือเปล่าคะ
ทางมหาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้าในกรณีที่มหาลัยบางมหาลัยที่ไม่ได้มีการรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเนี่ยทางสถานทูตก็จะเป็นคนออกให้นะครับเป็นคนออกให้แต่ของเราโชคดีครับมหาลัยพร้อมในการ อยากจะให้เราได้เดินทางกลับมากที่สุดก็เลยมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ
ซาดินบอกเพื่อนๆที่ฟังอยู่เผื่อบางคนไม่รู้ว่าทำไมในเคสของซาดินเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยถึงออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ทำไมมหาวิทยาลัยถึงออกค่าตรวจโควิดให้คะเราไปเรียนเนี่ยโดยมีเงื่อนไขอะไรคะ
คืออย่างในกรณีของทางมหาลัยออกค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เนี่ยเป็นอยู่ในออปชันของทุนนักเรียนทุนอยู่แล้วครับทุกๆปีเนี่ยทางมหาลัยจะมีให้นักเรียนนักศึกษากลับบ้านนะครับปีละ1ครั้งหลังจากการสอบภาคเรียนในครั้งที่2เสร็จนะครับเทอมที่2เสร็จ
ก็คืออยู่ในเงื่อนไขเพราะว่าเราเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลซาอุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตามเงื่อนไขนี้คือออกค่าเครื่องบินกลับบ้านให้แล้วพอมีค่าตรวจโควิดมหาวิทยาลัยก็ออกให้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงวันเดินทาง
ใช่ครับ
เป็นยังไงคะเล่าให้ฟังคะวันที่รู้ว่ากำลังจะลากกระเป๋าขึ้นเครื่องบินกลับบ้านนะคะ
ครับก็วันเดินทางเนี่ยเรามีกำหนดเดินทางออกจากโรงแรมตอน3ทุ่มนะครับของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ของวันจันทร์ที่18เนาะโอเค
ใช่ครับใช่ครับเรามีกำหนดทางเดินทางออกวัน3ทุ่มแล้วเราก็รอนะครับรอใบโควิดก็ยังไม่ถูกส่งมาสักทีหนึ่งสามทุ่มแล้วเราจะต้องออกจากโรงแรมแล้วก็ยังไม่ถูกส่งมาผลตรวจจนรอจนถึงหกโมงเช้าจึงรออยู่ที่โรงแรมจนถึงหกโมงเช้าก็ยังไม่ถูกส่งมาสักทีนะครับแล้วเราก็คำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าหลังหกโมงเช้าถ้าเรายังรอแล้วก็เรายังไม่ได้เดินทางเนี่ยเราไปไม่ถึงไปไม่ทันเครื่องบินออกแน่นอนนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีความหวังว่าช่วงที่เราเดินทางไปเนี่ย10กว่าชั่วโมงเนี่ยคงจะมีผลออกมาแล้วก็หวังตลอดทางนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจเดินทางออกเลยครับว่าหลัง6โมงก็ได้เดินทางออกไปยังสถานทูตไทยเพื่อที่จะทำใบ Fit to Fly ด้วยนะครับเอาผลโควิดเพื่อทำใบ Fit to Fly อีกครั้งนึงนะครับนั่นแหละครับก็ยังไม่ออกสุดท้ายก็ยังไม่ออกจนถึงสถานทูตก็ยังไม่ออกอยู่ดีฮะยังไม่ผลนี่ยังไม่ถูกส่งมาน
ี่นะคะหน้าจอเนี่ยเราใช้รูปที่ฟาดินส่งมาให้ก็คือเราเนี่ยเตรียมตัวใช่ไหมลากกระเป๋าขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถบัสที่มารับนะคะวันที่เดินทางเนี่ยมีรถบัสทั้งหมดกี่คันนะคะ
วันที่เดินทางมีรถบัสทั้งหมด2คันครับ
2คัน
นักศึกษาไทย
ค่ะ2คันขับตามกันไปออกงั้นแสดงว่าออกจากโรงแรมอ่ะ 6:00 น.เหรอคะ
ใช่ครับออกจากโรงแรมช่วง 6:00 น.ของวันอังคารครับ
ค่ะของวันอังคารที่19โดยที่ผลโควิดยังมาไม่ถึงเลยใช่มั้
ยยังมาไม่ถึงเลยใช่ครับ
เออระหว่างนั้นก็คือนั่งรถไปนั่งรถบัสไปเพื่อที่จะไปสถานทูตไทยยังกรุงริยาดเหรอคะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วยังไงใจมันเต้นตุ่มตุ่มต่อมต่อมไหมว่าอุ้ยกำลังจะได้บินหรือเปล่าเนี่ยใบตรวจโควิดก็มาไม่อยู่ระหว่างนั่งรถเป็นไงรู้สึกยังไงคะ
รู้สึกเครียดตลอดทางเลยครับว่าเราจะได้ทันไหมนะครับแล้วก็เพราะว่าทางถ้าเราไม่มีใบตรวจโควิดเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยไม่อนุญาตให้เราขึ้นเครื่องนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็จะตกเครื่องทันทีนะครับเราก็จะตกเครื่องทันทีแล้วก็ในการที่เราเดินทางไปเนี่ยทุกคนก็มีการภาวนานะครับขอดุอาขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าให้ผลได้ถูกส่งมาให้ผลได้ถูกส่งมานะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางกลับนะครับก็มีอุปสรรคมากมายนะครับช่วงระหว่างที่เดินทางเนี่ยทุกคนต่างก็มีความเครียดนะครับว่าจะได้กลับไหมเพราะว่ามันอยู่แค่เอื้อมแล้วครับมันอยู่แค่เอื้อมที่เราจะได้ก้าวขึ้นเครื่องแล้วครับประมาณเนี้ยครับ
นั่งรถบัสเพื่อจะไปขึ้นเครื่องละแต่ผลตรวจโควิดยังไม่มาและเราก็รู้ว่าถ้าไม่มีผลตรวจโควิดเนี่ยมาเลเซียจะไม่ให้เราขึ้นเครื่องแน่นอนโอ้โหนี่ใจเครียดมาตลอดทางและจากภาพที่ฟาดินส่งมาให้เนี่ยมันเหมือนกับว่ารถบัสเนี่ยวิ่งแบบต้องวิ่งผ่านทะเลทรายด้วยเหรอคะใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทางพื้นที่ของซาอุดีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทะเลทรายนะครับจะต้องวิ่งผ่านทะเลทรายด้วยนะคร
ับ ค่ะร้อนไหมคะตอนนั้นอะตอนที่รถวิ่งผ่านทะเลทรายอะค่ะ
เกือบ40องศาครับที่กลางทะเลทราย
ค่ะและใช้เวลากลางทะเลทรายเนี่ยกี่ชั่วโมงคะ
แทบจะตลอดการเดินทาง10กว่าชั่วโมงของเราเลยครับทางทะเลทราย
เหรอ10กว่าชั่วโมงนี่คือเนี่ยอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเอาเราเห็นเนี่ยนี่ภาพนี่อะไรรถเสียเหรอคะฮัลโหลฟาดินคะนี่ภาพที่ส่งมาเหมือนรถบัสจะจอดกลางทะเลทรายรถเสียหรือเปล่าคะฟาดินคะสัญญาณสะดุดไปนิดนึงเดี๋ยวเราอามามาละกลับมา
ใช่ครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ
ค่ะได้ยินละ
ครับ
อันเนี้ยค่ะรถเสียเหรอคะ
ครับ
โอ้ oh.
เป็นช่วง
เชิญค่ะ
เป็นช่วงที่เราครับใช่ครับเป็นช่วงที่เรากำลังจะเดินทางไปยังกรุงริยาดครับสถานทูตครับ
ค่ะ
แล้วก็เกิดรถเสียกลางทางโดยกระทันหันครับโดยเครื่องอาจจะร้อนจัดด้วยครับด้วยกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดกลางทะเลทรายทำให้เครื่องยนต์มีปัญหานะครับเราก็เลยนำนักศึกษาคือ2คันเนี่ยแยกเป็นแยกเรานั่งแยกกันก็คือคันละ20คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์สัมภาระด้วยพอรถเสียคันนึงเนี่ยเราก็เลยมีการรวมเอานักศึกษามารวมนะครับมารวมคันเดียวกันแล้วก็ขนสัมภาระมาอยู่ในคันเดียวกันเพื่อที่ว่าถ้าเราช้ามากเนี่ย เราจะไปถึงสถานทูตช้าในการทำฟิลเตอร์ไฟแล้วก็จะไปถึงสนามบินช้านะครับแล้วก็ต้องมีการทุกคนก็ต้องรวบรวมแรงใจนะครับขนของกันให้เร็วที่สุดแล้วก็ออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เดินทางไปให้ทันนะครับ
นี่เห็นเลยนะว่ารถบัสนี่คือรถบัสวิ่งกลางทะเลทรายมา2คันคันหนึ่งเสียไปต่อไม่ได้แน่นอนเลยใช่ไหมเมื่อตัดสินใจว่าเอาคนทั้งหมดมาขึ้นรถบัสคันเดียวกันขนของสัมภาระทั้งหมดขึ้นรถบัสคันเดียวกันก็แสดงว่าที่เรานั่งโล่งๆมา20คนต่อคันก็ต้องมารวมกันเป็น40คนเลยเหรอ
ใช่ครับมารวมกันคันเดียวกันครับแล้วก็กระเป๋าด้วยสัมภาระก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับ
อ่ะไม่เป็นไรแล้วเดินทางต่อไปอีกนานไหมคะกว่าจะถึงสถานทูตอะค่ะ
หลังจากที่เราเสียเราก็เดินทางต่อไปอีกประมาณ7-8ชั่วโมงครับไปยังสถานทูต
โอ้เป็นการเดินทางที่นอกจากจะยาวนานแล้วก็มีอุปสรรคทุลักทุเลมากเลยทีเดียวนะฟาดินนะ
ใช่ครับค่อนข้างที่จะเจอกับอุปสรรคมากมายแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่สบเป็นประสบการณ์ที่แบบผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเคยศึกษาอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยซาอุดีก็เป็นประเทศที่3ที่ได้ทุนมาเนี่ยประสบการณ์แบบนี้เราก็ไม่เคยเจอนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบมันหาไม่ได้ครับแล้วก็มันลุ้นตลอดทางเลยนะครับส่งหาพี่ต้าส่งหาพี่ท็อปว่าตอนนี้เรารถเสียอยู่เรายังไงก็ต้องไปให้ทันในระยะส่งข่าวให้กับคนทั้งบ้านอยู่ตลอดทางนะครับก็หลายคนก็ลุ้นว่าเราจะไปทันไหมลุ้นให้เราไปทันแล้วก็ต้องลุ้นให้ใบตรวจโควิดของเรานั้นได้ออกมาทันด้วยมันลุ้นหลายอย่างนะครับ
ลุ้นรถเสียไม่เป็นไรมารวมกันคันหนึ่งลุ้นว่าจะไปถึงขึ้นเครื่องบินทันไหมไปถึงสนามบินทำใบฟิตทูไฟทันไหมเดี๋ยวถามตรงนี้แล้วผลตรวจโควิดเนี่ยมาทันไหมคะ
ผลตรวจโควิดมาก่อนเครื่องออกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ
โอ้ยังมาถึงก่อนชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
ครับใช่ครับคือหลังเราไปถึงสถานทูตประมาณ3ทุ่มนะครับเราไปถึงสถานทูตประมาณ3ทุ่มแล้วก็เราก็นั่งรอเลยครับนั่งรอที่สถานทูตทำใบฟิตทูไฟไปพังๆด้วยถ้าได้บินแล้วก็ไปที่สนามบินเลยถ้าไม่ได้บินใบนั้นก็คือก็ต้องคืนทางสถานทูตไปนะครับแล้วก็นั่งรอจนทำเสร็จนะครับนั่งรอจนประมาณ2ชั่วโมงครับจนถึง5ทุ่
ม
แล้วก็ยิ่งเวลาหมดไปทุกคนต่างก็เครียดแล้วก็รู้สึกหมดหวังแบบว่าเราไม่ได้บินแล้วเราก็ต้องกลับไปกักตัวต่อที่โรงแรมนะครับทุกคนก็ถอดใจกินข้าวไม่ลงกันเลยครับวันนั้นสารทูตเลี้ยงข้าวอาหารไทยแต่ทุกคนก็กินไม่ลงนะครับ ก็นั่งรอภาวนากันครับละหมาดขอดุอากันว่าขอให้ได้กลับก็นั่งรอจนถึงประมาณ5 ทุ่มก็มีเสียงโทรศัพท์จากมหาลัยโทรมาว่าผลออกแล้วแจ้งข่าวดีว่าผลออกแล้วพอเราได้ยินคำนั้นเสร็จปุ๊บเราบอกให้ทุกคนขึ้นรถนะครับขึ้นรถเลยแล้วก็นั่งรถไปยังสนามบินแล้วก็ทางสถานทูตก็ทางมหาลัยก็ส่งอีเมลบนผลตรวจต่างๆนะครับเข้ามาที่สถานทูตแล้วก็สถานทูตก็ปริ้นออกมานะครับแล้วก็ตามไปที่หลังที่สนามบินนะครับ
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแสดงว่าผลตรวจโควิดนี่ออกตอนประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนเหรอที่เขาโทรมาบอกเนี่ย
ใช่ครับ
โอ้โหแสดงว่าทางนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าทำงานล่าช้านะเขาก็ทำงานแบบฉิวเฉียดมากนะ5 ทุ่มนี่คือ5 ทุ่มของซาอุเหรอคะ
ใช่ครับ
โอ้โห
ผมมองว่าจากการที่ซาอุดีทำงานปูพรมในการตรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะงานเยอะด้วยแล้วก็ประกอบกับเรามีเวลาน้อยในการที่จะขอผลตรวจประมาณไม่ถึง3 วันเองครับที่เราจะบินแล้วก็เรา40 คนด้วย37 คนมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับค่อนข้างที่ใช้เวลามากเลยนะครับประกอบกับก็ทางเจ้าหน้าที่ทางมหาลัยก็ช่วยเราเต็มที่ไปเฝ้าหน้าห้องแลบเลยครับผลออกมาปุ๊บส่งให้ทางสถานทูตแล้วก็ท่านอธิการบดีเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้ก็เลยมีการช่วยตามเรื่องให้อีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
เห็นละเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายนะคะทีแรกเนี่ยเราฟังข่าวก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำไมซาอุทำงานช้าผลตรวจโควิดช้าจริงๆไม่ใช่เขาว่าทำงานเต็มที่ใช่ไหมถึงขนาดว่าทำงานถึง 4-5 ทุ่มพอเสร็จปุ๊บรีบโทรมาบอกเราเลยใช่ไหมแล้วก็ส่งอีเมลมาทางสถานทูตก็ปริ้นให้พอปริ้นเสร็จเราก็ถือเนี่ยทุกคนก็ถือเพื่อจะไปขึ้นเครื่องอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับ
โอ้ลุ้นจนนาทีสุดท้ายจริงๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ออกจากสถานทูตไปสนามบินประมาณกี่โมงอะคะ
เราออกจากสถานทูตตอน5 ทุ่มหน่อยๆครับแล้วไปถึงสนามบินก็เกือบเที่ยงคืนคือเราเข้าไปในเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งในเกตไม่ถึง10 นาทีครับแล้วก็เครื่องเรียกเข้าเครื่องแล้วฮะบอดี้พาร์ทเข้าเครื่องแล้วครับ
โอเคพอชั่วโมงที่เขานาทีที่เขาเรียกเข้าเครื่องนี้เราก็โล่งใจละใช่ไหม
โล่งทุกอย่างคือโล่งแบบมันเราไม่คิดว่าเราจะได้แล้วครับเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วมันยิ่งหมดไปเวลาน้อยแล้วก็หมดหวังด้วยครับแล้วทุกคนก็ต่างก็ดีใจกันนะครับได้กลับบ้านแล้วต่างที่แบบทุกคนก็รอคอยแล้วก็ขอภาวนาดูอากันมาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับได้รับประสบการณ์ต่างๆนะครับทุกคนก็ดีใจบางคนก็มีน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจแล้วก็ความที่คิดถึงบ้านด้วยครับ
เห็นทราบว่าเที่ยวเนี้ย40 คนที่เดินทางกลับมามีผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยคนนึงเหรอคะ
ใช่ครับมีภรรยาของเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดินทางกลับมาด้วยท่านก็ตั้งครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็พยายามช่วยดูแลในการที่จะขนกระเป๋าอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ก็พยายามที่ช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็มาอยู่ในทริปเดียวกันแล้วนะครับในทริปเดียวกันแล้วครับ
ตอนแรกที่เราเริ่มกันเนี่ยคือฟาดินบอกว่าตั้งแต่3 ทุ่มของวันที่18ใช่ไหมเตรียมขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็รอผลจนถึง6 โมงเช้าแล้วก็ขึ้นรถเดินทางผ่านทะเลทรายมีรถเสียจนมาถึงสนามสถานทูตไทยประจำกรุงริยาดแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนประมาณเที่ยงคืนจาก3 ทุ่มของวันที่18ได้ขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนของวันที่19ถูกไหม
ถูกต้องครับ
โอ้โหใช้เวลายาวนานมากทีเดียวอ่ะมาถึงตอนนี้ละขึ้นเครื่องของสายการบินอะไรคะที่เราขึ้นเครื่องอ่ะ
เราขึ้นเครื่องของสายการบินซาอุดีครับซาอุดีครับซาอุดีแอร์ไลน์นะครับขึ้นเครื่องของทางนั้นมาเพราะทางสถานทูตมาเลเซียเช่าเหมาลำเลยครับของสถานสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เช่าเหมาลำนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นภาพที่ฟาดินส่งมาให้ภาพบนเครื่องบินนี่เขาก็มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งด้วยเหรอคะ
ใ ช่ครับเราเว้นระยะห่างด้วยครับเราทางสถานทูตเนี่ยไอ้ทางสายการบินไม่ได้จัดที่นั่งให้เรานั่งชิดกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอัตราการติดเชื้อด้วยเพราะว่าเราก็ต่างคนก็มีใบโควิดแต่ว่าช่วงระหว่างเดินทางบางคนอาจจะไปสัมผัสมาตอนไหนแล้วก็ไม่ทราบได้เป็นการป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับก็นั่งห่างกันครับแถวเดียวก็นั่งสองคนเว้นเบาะด้วยตัวนึงบางคนก็นั่งคนเดียวไปเลยครับทั้งสามเบาะอย่างผมเนี่ยได้นั่งคนเดียวทั้งสามเบาะเลยครับ
อ๋อได้นั่งคนเดียวสามเบาะด้วยใช่ไหมกี่ชั่วโมงคะจากซาอุดีมาถึงมาเลเซียค่ะกี่ชั่วโมง
จากซาอุดีมาเลเซียประมาณ11ชั่วโมงครับ
โอ้ก็ไกลอยู่นะ11ชั่วโมงไง
เพราะว่าทางไม่ได้บินตรงทางริยาดไปลงมาเลเซียเลยเพราะว่าจะริยาดจากออกจากสนามบินริยาดบินไปลงเมืองดัมมามก่อนครับ
เมืองดัมมามอยู่ทาง
เป็นเมืองของซาอุดีนะครับติดกับทะเลอาหรับอะครับติดกับบาเรนนะครับติดกับกาตาร์ไปรับคนมาเลเซียที่นั่นอีกชุดหนึ่ง
ค่ะ
ครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพอจากหลังจากสนามบินดัมมามที่ประเทศซาอุดีเนี่ยก็บินตรงมาลงมาเลเซียเลยครับ
ก็คือต้องไปแวะรับคนมาเลเซียก่อนถึงจะบินมาใช้เวลา11ชั่วโมงพี่ไม่เคยไปซาอุดีอาระเบียนะคะเมืองเขาประเทศเขากว้างใหญ่มากเลยเหรอคะ
ประเทศเขากว้างกว้างมากเลยครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายซะส่วนใหญ่ครับ
เพราะฉะนั้นจากเมืองจุดนึงจะไปจุดนึงเนี่ยใช้เวลามากเลยเนาะใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับใช้ค่อนข้างใช้เวลามาก
ค่ะ11ชั่วโมงบนเครื่องบินทำอะไรกันคะอ่ะน่าสนใจใช่ไหมคะว่าระหกระเหินกลางทะเลทรายพอได้ขึ้นเครื่องบินแล้ว11ชั่วโมงกว่าจะถึงมาเลเซียกว่าจะได้ประเทศไทยเขาทำอะไรกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อค่ะ